ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hapa studio, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Indi Ligongo. Leo ni Ijumaa Aprili 8 mwaka 2016. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa utasikia jeshi la ulinzi wa wananchi Tanzania limeshtushwa na taarifa kuhusu unyanyasaji wa kijinsia unaodaiwa kutekelezwa na wanajeshi wake.
Na katika live talk hii leo tutazungumzia ziara ya Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania nchini Rwanda pamoja na kufunguliwa kwa daraja la kimataifa la Rusumo. Wananchi wana matumaini gani?
Jinsi Wanyarwanda na Watanzania watakavyokuwa wanaungana katika biashara ya kutoka Tanzania na kutoka Rwanda. Nimejaribu kuangalia jinsi Tanzania na Rwanda itakavyokuwa inaungana vizuri kuhusu mambo ya biashara.
Basi jumuika nasi kwa dakika 60 za matangazo haya kwa kupiga simu hapa studio ukianza na alama ya plus 12026193151 ili ushiriki katika live talk. Lakini kwanza unaanza kusomewa habari za dunia na Ed Ligongo.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema imesikitishwa sana na uchaguzi wa Jamhuri ya Kongo ambao umemruhusu Rais Denis Sassou Nguesso kuendeleza miaka 32 ya kuwepo madarakani. Msemaji wa wizara hiyo Mark Toner alisema katika taarifa kulikuwa na kasoro nyingi wakati wa uchaguzi na kukamatwa kwa wafuasi wa upinzani na hatimaye kuvurugwa na upigaji kura wa amani. Alisema kuwa Marekani pia ina wasiwasi mkubwa kuhusu usawi wa maelfu ya Wakongo ambao waliamshwa Aprili 4 kwa milio ya bunduki na milipuko na hivyo watu kukimbia nyumba zao katika mji mkuu Brazzaville. Serikali ya Kongo inasema wanachama wa zamani wa kundi la wanamgambo lililosambaratika walishambulia malengo ya serikali siku hiyo. Inasema maafisa watatu wa usalama, raia wawili na washambuliaji 12 waliuawa katika mapambano. Jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ linasema limeshtushwa na taarifa kuhusu unyanyasaji wa kijinsia unadaiwa kutekelezwa na wanajeshi wake dhidi ya wananchi wa Kongo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza kuhusu swala hilo, afisa habari wa makao makuu ya JWTZ Meja James Machela amesema jeshi lake chini ya Umoja wa Mataifa MONUSCO limekuwa likitekeleza majukumu ya ulinzi wa amani katika Jamhuri ya Kongo takriban miaka 3 sasa, na katika muda huo wote JWTZ halijakabiliwa na tuhuma zozote. Aidha amesema JWTZ limetekeleza na linaendeleza kutekeleza majukumu yake katika nchi mbalimbali duniani zikiwemo Liberia, visiwa vya Komoro, Lebanon, Sudan, katika jimbo la Darfur na Msumbiji. Hata hivyo, Meja Machela amesema kuwa uchunguzi unaendelea kubainisha madai hayo. Mkutano wa mwaka huu wa G20 utahusu uchumi na sio siasa kama vile mizozo ya kieneo. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi amesema hivi leo. Yi alizungumza na wanahabari na kusema China itawasilisha mapendekezo ya ukuaji wa uchumi wakati wa kikao ambacho kinatarajiwa kufanyika mwanzoni mwa mwezi Septemba katika mji wa Hangzhou nchini China. Viongozi wakuu wa dunia akiwemo Rais Barack Obama na Rais wa China Xi Jinping wanatarajiwa kuhudhuria. Kabla ya mkutano wa G20, Japan itakuwa mwenyeji wa mkutano wa kundi la mataifa saba G7 mwezi Mei. Mkutano huo unatarajiwa kuilenga Ukraine, tishio ambalo linaletwa na utashi wa nyuklia wa Korea Kaskazini na Russia. China si mwanachama wa G7. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema hivi leo kuwa wenye msimamo mkali katika Islamic State wanapoteza udhibiti wao nchini Iraq, viongozi wao na wapiganaji wanatokomezwa, hivyo wanachama wa kundi hilo wakipoteza matumaini. Kerry alifanya ziara ya siku moja mjini Baghdad hivi leo kwa mazungumzo na viongozi wa Iraq. ameahidi kuwa ushirikiano unaoongozwa na Marekani kupambana na Islamic State utafanya kazi na Iraq kushindikiza zaidi katika wiki na miezi ijayo. Mwanadiplomasia huyo wa juu wa Marekani ameahidi uungwaji mkono wa Marekani kwa serikali ya Iraq katika juhudi zake za kuimarisha usalama na kufanya kazi kuelekea uthabiti katika siasa na maendeleo ya kiuchumi. Kerry alisafiri kwenda Baghdad akitokea Bahrain, ikiwa ni ziara ya kwanza katika mji mkuu huo toka mwaka 2014. Korea Kusini inasema raia 13 wa Korea Kaskazini wamekimbia nchi jirani yao baada ya kufanya kazi katika mgahawa mmoja katika nchi ya kigeni. Msemaji wa wizara ya muungano ya Seoul, Jong Jong-hee, amesema watu wanaofanya kazi kwenye migahawa nje ya nchi wamewahi kukimbia hapo kabla, lakini si wafanyakazi wengi, tena kutoka sehemu moja ya kazi. Amesema kundi hilo lilijumuisha mwanaume mmoja na wanawake 12 waliwasili Korea Kusini mapema leo. Hakutaja nchi ambayo watu hao walikuwa wakifanya kazi. Korea Kaskazini kawaida yake hushitumu Korea Kusini kwa kushawishi raia wa Korea Kaskazini kukimbia. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Mamlaka za anga za Russia zinasema marubani wa ndege ya abiria ya shirika la ndege la Fly Dubai ambayo ilianguka Rostov on Don Machi 19 walifanya vitendo vya kutatanisha dakika kadhaa kabla ya ndege kuanguka na kuua watu wote 62 waliokuwemo. Kamati ya anga ya kimataifa ya Russia imesema mapema leo katika ripoti yake ya kwanza kuhusu ajali hiyo kwamba marubani walijaribu mara mbili kutua katika hali mbaya ya hewa kabla ya kuongeza urefu wa mita 900 kutoka usawa waliokuwepo mwanzo, na kwa ghafla wakaiweka ndege katika mwelekeo wa kutua. Kitendo hicho kilisababisha ndege kushuka mpaka ardhini katika mwendo kasi wa kilomita 600 kwa saa. Wachunguzi wanasema bado wana matumaini sauti kutoka kwenye chombo cha kunasa sauti kwenye chumba hicho cha rubani katika ndege hiyo, jambo ambalo huenda likawasaidia kufahamu marubani walijaribu kufanya nini.
Na msikilizaji, karibu katika Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii leo basi tunazungumzia kufunguliwa kwa daraja la kimataifa la Rusumo na ushirikiano mpya baina ya Tanzania na Rwanda. Ili kujua haya yote kwa kina pamoja na masuala mengine mengi, basi ninao washiriki Ruziga Masanhira pamoja na Dr. Mnubi Godfrey. Yeye anatoka nchini Tanzania. Kukuendeshea Live Talk hii leo hapa studio, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nikishirikiana na mwenzangu
Id Ligongo.
Pamoja tunawaambia karibuni sana. Washiriki, basi nawashukuru na nyinyi kuwepo kwa hivi sasa katika Live Talk, na moja kwa moja basi ninaanza na Ruziga Masanhira. Wewe ukiwa mkazi wa huko Rwanda, kitendo cha Rais Magufuli kutembelea Rwanda ikiwa ni ziara yake ya kwanza nje ya nchi kushiriki maadhimisho haya ya kumbukumbu ya mauaji halaiki yaliyotokea mwaka 1994, imetoa picha gani kwa Wanyarwanda?
Nadhani picha ambayo ipo hivi sasa ni ukurasa mpya, ukurasa mpya wa ushirikiano kati ya Rwanda na Tanzania, hasa baada ya kiwingu ambacho kilijitokeza mnamo miaka miwili iliyopita pale ambapo kulikuwa na kauli mbalimbali za wanasiasa ambazo zilikuwa kidogo zinaenda tofauti na kabisa na hali ya kidiplomasia iliyokuwepo kati ya mataifa haya mawili. Kwa hiyo naweza nikasema sura iliyopo sasa ni ya ushirikiano mzuri kati ya mataifa haya mawili, iwe kisiasa, kijamii, lakini pia kiuchumi, kwani naweza nikakwambia kwamba bidhaa zaidi ya 70% ya bidhaa ambazo Rwanda inaagiza kutoka nje zinapitia katika bandari ya Dar es Salaam na kupitia mkondo wa kati.
Umezungumzia kiwingu. Je, kwa nyinyi Wanyarwanda kiwingu hiki kilikuwa kinawaathiri vipi katika utendaji wenu na ushirikiano pamoja na masuala ya kibiashara na Tanzania?
Naam, nafikiri kama nilivyokwisha kuambia kwamba bidhaa kwa kiuchumi naweza nikasema bidhaa asilimia 60 ya bidhaa ambazo Rwanda inaagiza zinapitia katika bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo unaweza ukaona pale ambapo kuna kuwa ushirikiano hafifu kati ya mataifa haya mawili, ni mwathirika zaidi atakuwa ni Mnyarwanda ambaye angependa kuona mambo yakiwa sawa ili aweze kunufaika zaidi na ushirikiano bora uliopo kati ya mataifa yote mawili. Kijamii taifa hili la Tanzania wamekuwa marafiki sana na Rwanda kwa miaka mingi na imepokea wakimbizi wengi wapata ambapo Tanzania Rwanda ilikuwa na migogoro ya kijamii na walipokea watu Wanyarwanda walipokelewa kule walikaa kwa miaka mingi baadhi walipokea walipata uraia kule na wengine walikuja kurejea baada ya kurejea kwa amani nchini hapa mwaka 1994 na baada ya. Kwa hiyo kuna ndugu wengi wa pande zote mbili, wale ambao wamezaliwa kwa mataifa mawili. Kama naweza nikakupa mfano wangu mimi mwenyewe niliathirika vipi, kwa sababu mimi babangu Mtanzania, mamangu Mnyarwanda. Kwa hiyo nilipokuwa naona mataifa ndugu mawili yanafarakana ilikuwa inaniuma zaidi. Na kipindi hicho unakumbuka kuna wengi ambao walirejeshwa wakiwa wanawaacha baba zao ama mama zao kule, kwamba wao wanarudishwa Rwanda lakini ndugu zao wanabaki kule kwa sababu ya mahusiano tu maboma ambayo yamejitokeza kuwa mabaya kati ya viongozi wa juu, basi waathirika sisi huku chini ilikuwa ni taabu tu.
Asante sana bwana Ruziga kwa maelezo hayo. Moja kwa moja ni ende moja kwa moja kwake Dr. Godfrey Mnubi. Dr. Mnubi, kama ulivyomsikia bwana Ruziga akielezea ushirikiano uliopo ambapo umeanzishwa, pengine unaweza kusema ukurasa mpya baina ya Rais John Pombe Magufuli na Rais Paul Kagame. Lakini kufunguliwa kwa daraja hili ambalo ni jipya kabisa lenye uwezo mkubwa tofauti na lile la awali kiuchumi, kibiashara, tofauti itakuwa ni vipi?
Ya, nina imani kubwa sana kwamba ufunguzi wa hili daraja la kimataifa litatoa fursa mpya na kuboresha zile zilizoko za kibiashara katika hizi nchi mbili husika. Kwanza tunajua ni kwamba Rwanda asilimia kubwa ya mizigo yao inapitia bandari ya Dar es Salaam kama mwenzangu alivyotanguliza kusema. Na rais wetu alivyoongea anapenda na amesisitiza kwamba anapenda hii barabara ya kutoka Dar es Salaam mpaka Rusumo mpakani na Rwanda, kwamba iwe mzigo ukitoka ni ndani ya siku tatu na vizingiti vya njiani vipunguzwe, ili kwamba yani biashara iende kwa ufanisi. Kwa hiyo moja kwa moja tunaona kwamba kuna ufanisi utatokea na kuna faida ya kibiashara, kwa sababu sio tu faida kwa hii mizigo inayopita, bado kuna raia wanaoishi mpakane wana uwezo wa kufanya biashara kutoka na ile daraja kufunguliwa. Kwa moja kwa moja najua kwamba ufanisi utakuwepo katika hii biashara. Biashara itaongezeka na bado itatoa fursa nyingi mpya na zilizopo kwa raia wa nchi zote mbili za Tanzania na Rwanda.
Kufunguliwa sasa huku kwa daraja hili, Dr. Mnubi, unadhani pengine ni ishara kwamba itaweza kufungua milango kwa mataifa ya Afrika ya Kati kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alikadhalika Sudan Kusini, kuweza kutumia?
Ndio, naamini kabisa, na kwa maslahi chanya na mapana ya uchumi, naliona hilo kufanyika na kufanikiwa sana, kwa sababu tuna imani kila nchi katika zinazounda Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini tukiongelea sana sana labda kwa ishu hii Rwanda na Tanzania, zina nia ya dhati ya kuboresha maslahi, ya kuboresha hali halisi ya uchumi ya wananchi wao. Tumeshaona na tumesikia na tunaamini viongozi wetu kwamba wanatikia sana umaskini huo kisiri wa raia wao unaowasumbua. Kwa hiyo wana dhamira dhati ya kuhakikisha wanawasaidia wananchi wao waondokane na ile wimbi la umaskini. Tunajua kwamba kila nchi ina tofauti zake, tofauti haziepukiki, sana sana ukiangalia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwamba tuko katika Jumuiya ya Afrika Mashariki lakini mitazamo yetu ni tofauti. Lakini kwa maslahi ya kuwasaidia wananchi na kuwakomboa katika wimbi la umaskini, lazima shirikiane kiuchumi. Kwa hiyo nafikiri hilo halikwepeki, kwamba tumeanzisha sisi, tumeshirikiana, lakini bado nchi karibu zote za Afrika Mashariki, sana sana ukizingatia zile nchi ambazo tunaita labda ni landlocked countries kama Democratic Republic, Jamhuri ya Democratic Republic of Congo na Rwanda. Kwa hiyo tunaamini kwamba ni nchi nyingi zitapata fursa kuweza kutumia fursa iliyotoka hii katika ya ushirikiano katika nchi za Afrika Mashariki.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye line ya simu pia tunaye Charles Mtizima ambaye ni mmoja kati ya washiriki wetu hapa katika Live Talk. Charles, basi kama tunavyofahamu kwamba wasafirishaji mizigo wa nchini Rwanda kipindi cha nyuma waliwahi kulalamika kuwepo kwa wingi wa vituo na utozaji kodi unaofanyika upande wa Tanzania. Lakini hivi juzi tu Rais wa Tanzania John Magufuli amesema kutakuwepo na vituo vitatu tu vya ukaguzi. Je, hii inaweza kupelekea wale wasafirishaji ambao waligomea kusafirisha mizigo kupitia Tanzania kurejea? Na hii inaweza kuwa ndio njia ya kupanua harakati za kibiashara na uchumi?
Ni kweli kabisa.
Na muendelee, tunakusikiliza Bwana Charles Mtizima.
Ni kweli kabisa, mpaka sasa hivi mizigo mingi tunaipitisha kutoka Mombasa. Sasa hivi nafikiri itakuwa ni wakati mzuri wa kuanza kupitisha mizigo yetu Tanzania, kwa sababu Tanzania ni nchi iliyo karibu na Rwanda, karibu mpaka mmoja. Lakini sasa hivi itatusaidia kabisa, hata mizigo yetu sasa hivi mingi kufikisha Tanzania ni fursa kabisa kwa nchi zetu hizi.
Asante sana Bwana Charles kwa maoni yao. La, sasa hebu tuangalie kwa mapana zaidi. Nikija ama nikirejea kwako Bwana Ruziga. Tumezungumza sana kuhusiana na umuhimu wa hili daraja, vilevile kupunguzwa vile vituo vya ukaguzi ambavyo vilikuwa vingi sana nchini Tanzania, kutoka vingi mpaka kuwa vitatu kama alivyotangaza Rais John Pombe Magufuli. Lakini kuwepo kwa daraja hili pekee, unataka kuniambia kwamba ndio ishara tu ya kuongeza biashara, shughuli za kiuchumi za wananchi wa Tanzania na Rwanda? Lakini kipi kingine ambacho daraja hili litachochea kufanyika zaidi?
Naam, nadhani labda nikumbushie tu kwamba daraja hili lilikuwepo, lakini sasa limepanuliwa. Ina maana kwamba kupanuka kwa daraja hili na kuongezewa uwezo wa kupokea tani zaidi ya 180 kutoka tani 32 ambazo ilikuwa inapitisha, ni kuonyesha kwamba biashara imepanuka. Moja. Mbili, ni kuonyesha kwamba milango imefunguliwa, si kwa Rwanda na Tanzania peke yake, bali Tanzania inapotaka kupeleka bidhaa kupitia kwenda mataifa kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la kaskazini, inapitia Rwanda. Bidhaa ambazo zinakwenda Burundi zinapitia Rwanda. Kwa hiyo ni kufungua pia mlango kwa mataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Burundi kuingia moja kwa moja Tanzania kupitia Rwanda. Na kero ambazo zilikuwa zinalalamikiwa mara kwa mara na mataifa haya ilikuwa ni ukiritimba uliopo pamoja na rushwa. Kwa hiyo Rais John Pombe Joseph Magufuli amesimama kama ishara ya kufutika kwa kasumba zote ambazo zilikuwa zinaonekana katika forodha nchini Tanzania pamoja na huduma nyingine zinazotolewa pale. Kwa hiyo serikali yake inasimama kama ishara tosha ya mahusiano mapya kati ya Rwanda ya Tanzania na mataifa mengine, sio na Rwanda tu, na mataifa mengine ya ukanda huu. Mbona nikwambie tu kwamba wakati anatamka yeye mwenyewe Rais John Pombe Joseph Magufuli alisema kwamba safari ya hajawahi kufanya safari yoyote nje tangu amechukua madaraka, na amekataa safari nyingi sana, lakini ziara hii ya Rwanda ameichukulia kama kwa umuhimu wake, na ndio maana akaamua safari ya kwanza ile Rwanda baada ya kualikwa na Rais Paul Kagame, kwa sababu anaona umuhimu wa suala la ushirikiano kati ya Tanzania na Rwanda. Moja. Pili, anaona umuhimu wa kuwa na serikali inayosikiliza matatizo ya wananchi, kwa sababu anachukulia mfano wa Rwanda ambayo imetoka katika mauaji ya kimbari mwaka 1994 na kuweza kujenga uchumi imara unaokuwa kwa zaidi ya 7%, na uchumi ambao unachukuliwa kama ni uchumi rafiki kwa wawekezaji na wafanyabiashara kutoka nje, kama ambavyo ripoti za kimataifa zinavyoonyesha. Kwa hiyo hajaja tu kufungua kurasa wa mahusiano, bali amekuja pia kujifunza mengi kupitia uongozi huu wa Rais Kagame.
Basi hivi sasa tuna msikilizaji katika line ya simu, Bunzali kutoka nchini Tanzania. Karibu, utupe maoni yako au mchango wako katika Live Talk hii ya leo.
Naam, kamiti kamerazi na kupata sana hapa. Mimi naitwa Sali Bunzali, niko Kahama hapa. Niseme kwamba katika hiki leo tulichonacho hapa katika line, tunazungumzia ufunguzi wa hii daraja. Mimi naweza nikasema kwanza kabisa kwamba ni pongezi kubwa sana kwa hawa marais wetu kwa kuliona hili, kwa sababu tuna historia moja ambayo tunaiona hapa wenzetu hapa wa Rwanda. Kulikuwa na mgogoro kidogo baina ya ufugaji wa ng'ombe kule mpakani. Nadhani hilo ndo nalo linaweza likawa miongoni sasa kwa ushirikiano mzuri, kwa sababu wenzetu tulikuwa tunaona ufugaji ulikuwa juu. Sasa sisi tulikuwa tunatumia akili sana kwa ajili ya kuangalia jinsi wao wanavyoendesha namna ya ufugaji wa mifugo kama ng'ombe. Kwao sasa hivi imekuja hii kuonekana katika ufunguzi huu, ni kuonyesha dhahiri kwamba ni ushirikiano mkubwa ambao umeleta shauku kwa ajili ya kuonyesha ni jinsi gani sasa tutaendelea kushirikiana katika katika taratibu mbalimbali ambazo zitakuja kuonekana katika marais wetu jinsi walivyotuunganisha. Mimi nadhani sana ni kupongeza kwa rais wa Kagame pamoja na rais wa Tanzania ambao nimechukua John Pombe Magufuli, kuwepo tu na nia nzuri ya kuwaombea ili waendelee sasa dhamira yao iweze kufikia hatua nzuri jinsi walizofikiria. Nadhani itakuwa ni hamasa kubwa sana kwa nchi zote mbili.
Asante sana Bwana Sali Bunzali. Naamini wasikilizaji wote kwa wamekusikia vizuri. Nikirejea kwako Dr. Godfrey Mnubi, labda ungetueleza, tunafahamu kwamba upo hapo Tanzania, unafanya uchambuzi wa hapa na pale, unasikia watu wakizungumza. Hili tukio la Rais John Pombe Magufuli kuamua kwamba ziara yake ya kwanza kabisa toka alipoapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 5 ya mwezi Novemba mwaka 2015, hajawahi kutoka kwenda sehemu yoyote nje ya nchi, na Rwanda imekuwa ni nchi yake ya kwanza. Hii imekuwa ni tafsiri gani katika mahusiano ya Rwanda, uchumi na Rwanda na kiujumla?
Yeah, katika hizi nchi mbili tunakumbuka tulikumbana kidogo na kupingana na kutofautiana kauli katika marais wetu wawili, na imewashangaza wengi kwamba kwa nini Rais Magufuli amekuwa amechagua Rwanda kama nchi yake ya kwanza. Moja kwa moja tafsiri ambayo naweza nikaipata, kwanza ni kuongeza ile kulainisha hali ya kisiasa ambayo ilikuwepo, kulikuwa kuna hali fulani, upepo fulani ambao wa hewa ambao ulikuwa safi katika hizi nchi mbili za Tanzania na Rwanda. Kwa hiyo moja kwa moja ilirahisisha ile hali ya siasa, na vile vile ilijenga kuaminiana baina ya marais wa watu wawili. Tofauti na kama nilivyoongea mwanzo, tofauti zipo na hatukoteki, na tuko jumuiya ya Afrika Mashariki, tumeingia sasa katika uhusiano mwema mpya, lakini tofauti katika nchi lazima ziwepo. Lakini mbali na tofauti, ni kitu gani ambacho katika hizi nchi mbili kinaweza kutuunganisha? Nafikiri ndio Mheshimiwa Magufuli aliona kwamba tofauti zipo ndio, lakini hawa ni majirani na lazima tushirikiane kiuchumi. Lazima Rwanda wanategemea sana katika usafirishaji, katika bandari yetu wanaitumia sana, na Rwanda vile vile nafikiri wanasafirisha sana katika nchi zote na pia za Afrika Mashariki, wanasafirisha sana Tanzania vitu vyao kuliko hata sisi tunavyosafirisha kwao, kwamba wana export sana Tanzania kuliko tunavyo export. Kwa hiyo ni partner wazuri katika kiuchumi. Tofauti zipo za nyanja nyingi sana, ukiangalia tutaziangalia kama muda utaruhusu, lakini kutokana na hali halisi wadau wetu ambao wa karibu sana ambao watu wa kwetu, lazima rais aboreshe mahusiano kidogo, asafishe hali ya hewa iliyokuwepo kule mwanzoni na kuonyesha kwamba hawa ni wenzetu tunawahitaji, na letu ni moja katika Afrika Mashariki. Tuwe na Afrika Mashariki, jumuiya ya Afrika Mashariki iliyo imara kiuchumi, kisiasa, ili kwamba hata baadaye tukishaweza kutengeneza mazingira mazuri tuwe na political federation. Kuona imani kwa Watanzania wamepokea zile posts, ingawa bado kulikuwa kuna sintofahamu fulani, lakini nia rais wetu ni kujenga uhusiano mzuri, ni kufunika yale mabonde ambayo yalikuwa yametokea mwanzoni na kujenga imani kwa wenzetu, kama rais wa Rwanda Mheshimiwa Kagame alivyojenga imani kwamba akasema huyu ni kiongozi amekuja mpya, tufunike yale ya nyuma, tusonge mbele, tuangalie ni kitu gani kinatuunganisha katika maslahi mapana na marefu ya wananchi wetu, raia wetu wa Tanzania na Rwanda.
Tunashukuru sana kwa mchango wako. Basi msikilizaji, wapo sasa unafungulia redio yako, unasikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Tunasikia pia kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Basi narejea kwako Ruziga Masanhira. Hivi sasa inafahamika kwamba vijana wengi katika eneo la Afrika Mashariki wana tatizo la ukosefu wa ajira. Unadhani hivi sasa itakuwa ni sahihi kusema kwamba swala la ajira kwa vijana wa Afrika Mashariki litakuwa limepungua kutokana na kufunguliwa kwa daraja hili la kimataifa la Rusumo?
Naam, kwanza kabisa naweza nikasema kwamba ajira ilianza kupatikana wakati wa ujenzi wake, kwa sababu pale kuna wafanyakazi zaidi ya 1,500 ambao walinufaika na ujenzi wa daraja lile. Kwa miradi kama hii ambayo inakuwa inashirikisha mataifa yote mawili, pale panapokuwa na ushirikiano mzuri, inaongeza idadi ya nafasi za kazi ambazo zinapatikana kwa wananchi wa pande zote mbili. Na katika mazungumzo na viongozi waliokuwa wamehudhuria pale, waliokuwa wanawakilisha Benki ya Afrika ya Maendeleo na waliokuwa wanawakilisha serikali ya Japani, walizungumzia miradi mingine mingi ambayo inakwenda kujengwa kufuatia kujengwa kwa daraja lile. Na upande wa Rwanda naweza nikakwambia kwamba meya ama mkuu wa wilaya ya Kibondo inapakana kabisa na Tanzania na wilaya ya Ngara, yeye alisema kwamba kutokana na kujengwa kwa daraja hili tayari pameanza kujengwa soko ambalo litakuwa linakutanisha mataifa yote mawili, na ni soko kubwa ambalo litatoa ajira kwa watu ambao watakuwa watashiriki katika ujenzi wake na wale ambao watakuja kuuza bidhaa zao katika zile soko ambalo linakwenda kujengwa kwa upande wa Rwanda katika eneo hilo. Kwa hiyo nadhani inaongezea nafasi nyingi sana za ajira kwa watu wa pale wa mipakani na watu wengine ambao watatoka sehemu mbalimbali kuja kunufaika na ujenzi wa daraja hilo. Pia nikukumbushe kuwa kilichofanyika pale hakukuwa kufunguliwa kwa daraja tu, bali walifungua pia kinachoitwa one stop border post, ni shughuli za pamoja katika mpaka, ambapo sasa hivi wamepunguza idadi ya masaa ambayo ya muda ambao unatumika kumhudumia mtu au kuhudumia magari makubwa ya mizigo yanayopita kwenye forodha pale. Kwa hiyo wafanyakazi wa Rwanda na Tanzania wanafanya kazi sehemu moja katika jengo upande huu na upande wa kule, kwa hiyo ni rahisi zaidi kuongeza mwingiliano wa watu na watu wanaweza kwenda kule kuuza bidhaa zao au kufanya kazi katika maeneo na kurudi upande wa pili jioni, kama ambavyo imekuwa ikifanyika katika mipaka kama ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Asante sana Bwana Ruziga. Moja kwa moja tuelekee kwenye kwenye line ya simu. Kuna msikilizaji anaitwa Bwana William Ndinganiwa, karibu sana na tunakaribisha maoni yako.
Asante kwa mtangazaji. Mimi ni yule Sande Maonda, natokea huko Mzuzu, Malawi.
Ndiyo, tunakusikiliza.
Na ufunguzi wa daraja pale unafungwa na programu. Sisi kwetu tunafurahi sana na inakuwa kwa watu wote ambao wapo huku, hasa katika serikali ya wenzetu ambao tupo huku Malawi.
Naam, naona.
Hello?
Naam, tunakusikiliza lakini laini yako haiko vizuri kweli kweli. Sijui Malawi vipi huko ndugu yangu.
Huko mta internet tu mpaka. Na bado inaendelea kunesha.
Okay, basi tunaomba tukupigie tena ili tuweze kujaribu kupata line nzuri na uweze kutoa maoni yako ndugu yangu William Ndinganiwa kutoka nchini Malawi. Shukran sana vile vile kwa kutupigia simu.
Naam, basi kuna ujumbe mmoja kutoka hapa kwenye Facebook ambao kuna msikilizaji ameuandika na ningependa basi mmoja wa washiriki aweze kuelezea. Anasema kwamba watu wa maeneo haya yote mawili wasiweze kufurahia kwa sana kufunguliwa kwa daraja hili, kwani huu ni mwanzo tu. Pengine kutakuwa kuna matatizo yatakayoweza kutokea hapo baadaye. Naam, Idi, basi kabla sijawaruhusu washiriki wetu waweze kujibu swali hili, naona muda vile vile umekwenda mbio na hatutaweza kuwa na jibu hasa la kueleweka. Kwani msikilizaji, hivi sasa ninaelekezwa kwamba ni wakati wa kufunga matangazo haya kwa njia ya redio. Na kumbuka kwamba tutaendelea na matangazo haya kwa njia ya mtandao ambao ni www.voaswahili.com. Kwa wewe msikilizaji uliyekuwa unatusikiliza kwa njia ya redio, tunakushukuru sana na endelea kutusikiliza sisi kwa njia ya mtandao. Basi katika awamu hii ya kwanza ya Live Talk ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na Ed Ligongo. Vile vile washiriki alikuwa ni Ruziga Masanhira kutoka Rwanda, Charles Mtizima kutoka Rwanda na vile vile Dr. Mnubi Godfrey kutoka nchini Tanzania.
Karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika unapotusikiliza popote pale ulipo kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibu katika sehemu ya pili ya mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo leo tunazungumzia ziara ya Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania kwenda nchini Rwanda, ikiwa ni ziara yake ya kwanza kabisa toka alipokuwa kiongozi wa nchi ya Tanzania, na vile vile kufunguliwa kwa daraja la Rusumo, daraja ambalo limeongezewa uwezo wa kuchukua magari mengi zaidi na kubeba magari yenye uzito mkubwa zaidi tofauti na lile la awali. Na katika kujadili masuala haya ya kiuchumi, biashara, uhusiano na kisiasa baina ya nchi hizo mbili, tunaye bwana Ruziga Masanhira kutoka nchini Rwanda, halikadhalika Dr. Godfrey Mnubi kutoka nchini Tanzania. Lakini kabla hatujaendelea kwa Dr. Godfrey Mnubi na Ruziga, moja kwa moja tuelekee kwa msikilizaji Patrick Amiani kutoka Tarbo, Kenya, ambaye wewe umepiga simu kwa ajili ya kutaka kuchangia. Amiani, karibu sana. Patrick Amiani kutoka Tarbo, yes. Kenya. Karibu sana katika live.
Asante. Nafikiri Magufuli amefanya vizuri kutembelea Rwanda, ingawaje uhusiano hapo nyuma haukuwa mzuri, lakini hiyo ni kupatanisha hizo nchi mbili. Na upande wa kufungua hiyo daraja, nafikiri ni mzuri. Wamefanya vizuri kufungua ile daraja ndio uchumi uongezeke baina hizo nchi mbili ya Rwanda na Tanzania. Alafu jambo lingine ni ajira. Ajira nafikiri itafaidisha upande wote mbili, upande wa Tanzania na Rwanda vile vile. Lakini kuna swala kidogo hapa. Sio kawaida, tusifurahie sana kufungua hilo daraja kwa sababu labda kuna changamoto zake. Kwa hivyo hizi nchi mbili lazima ziweke uhusiano tu moja kwa moja, na iwe uhusiano wa muda mrefu. Isiwe tu ni kufungua lile daraja alafu tena uhusiano uwe mbaya. Nafikiri hayo ndio maoni yangu. Asante.
Asante sana ndugu yangu Amiani. Naam, na Dr. Mnubi, umemsikia ndugu yetu Amiani hapa, yeye akiwa na wasiwasi kwamba pengine hili swala la kufunguliwa kwa hili daraja kisiwe tu chanzo kimoja alafu baadaye tena basi uhusiano ukaendelea kudorora tena, na yale ambayo viongozi hawa wawili wameyazungumzia yasiweze kuendelea. Labda tukiunganisha katika swali hilo, tunapomzungumzia Rais Paul Kagame na Rais John Pombe Magufuli katika mtazamo wa kiuchumi na kibiashara, marais hawa wawili ama viongozi hawa wawili, je, ni kweli wanaendana ama wanazungumza lugha moja ukiangalia kwa matendo yao?
Ya, ni kweli tofauti zipo. Ukimlinganisha Rais Magufuli na Rais Kagame, tofauti zipo kama kawaida, lakini mbali na tofauti, wameangalia ni kitu gani kama nchi, kama wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kinachounganisha. Na kitu kikubwa kinachounganisha ambacho naweza nikasema wanafanana, rais wote wana uchungu na wananchi wao, wana uchungu na nchi zao, na wanakelwa na hali mbaya ya maisha ya wananchi wao. Ukiangalia umaskini uliokithiri, utaratibu mbovu wa uendeshaji wa nchi, kwa hiyo liko wazi. Lakini kitu cha msingi ni kwamba kama maraisi, changamoto zitakuwepo, maana hii ni jumuiya na kila mmoja ana mawazo yake jinsi ya utekelezaji wa haya maazimio ni tofauti. Kwa hiyo kama msikilizaji aliyepiga kundi cha nyuma kwamba akawa na wasiwasi kwamba inawezekana ikawa ni mwanzo tu, lakini baadaye changamoto zikatokea. Kwa tatizo sio changamoto kutokea, tatizo ni misingi ipi iliyojengwa kati ya viongozi wetu tatizo likitokea wakae chini waamue wasikiane. Na Tanzania tumekuwa wazuri sana kwa hilo, na na imani na wenzetu Rwanda wamekuwa wazuri kwa hilo. Kwa cha msingi ni kwamba lazima tujenge utamaduni hasa wa viongozi wetu wakubwa, kwa sababu viongozi wetu wawili tu wakikrash, yani wakitofautiana, ina maana hata watu wa chini wafanya biashara wanaumia. Kwa hiyo lazima tujenge utamaduni hasa wa viongozi wetu wa kusikiliza na kukubali kuambiwa ukweli. Hii ndio maana halisi ya kiongozi na nini, kwamba kiongozi lazima ukubali kuambiwa ukweli, tena sana sana ni ukweli na watu ambao yani hawana ushawishi kwako, wale watu wa chini ambao wanaumia, watu ambao yani kitu walichonacho ni haki yao na nini, kula yako ambao wanakupigia, na mara nyingi kula inanunuliwa hiyo. Kwa hiyo nafikiri viongozi wawe na ule na sikio na jicho la kuona na kusikiliza. Ukiangalia asili ya ugomvi ukatokea mpaka tuka haja iwe kachafuka, ni kwamba alikuwa ni ushauri, kwamba lakini kama tukichukulia ile chanya ushauri, kwamba mtu anakushauri anasema bwana, hili ni tatizo, hebu kaa ongea na watu wako, kwa chini kaa ongea, na pili ulikuwa ni ushauri uliotoka kwa nia nzuri, kwa upendo wa nchi ya Rwanda, kwa upendo wa wananchi wa Rwanda, na kwa upendo wa rais mwenyewe aliyeshauriwa. Sasa lakini mimi na kitu kishajenga misingi ya viongozi wetu kukubali ukweli, hata kama unauma waupokee.
Naomba kutokubaliana na hilo kidogo, kwa sababu tunapozungumzia ushauri, nadhani inabidi utoke ushauri ambao unaoendana na hali halisi ya mahali. Kwa hiyo labda niulize, mtu anapokuambia anataka kuua watu wote wa kabila fulani, alafu ukasema unataka mshauriane, negotiate, na negotiate apunguze idadi ya wanaoua, au kwa sababu maombi wanachokitaka wale ni kuua na kumaliza, hawa wanataka wasiwaue. Kwa hiyo mnakuja kunegotiate kwamba basi msiue wote, punguzeni idadi, au
hapana? Yani suala la msingi ni kwamba ndani ya nchi kuna tatizo, na tumeshuhudia vitu mara nyingi sana vimetokea. Ukiangalia Sudan, kwamba inaonekana kweli kuna mamlaka halisi halali yaliyoshinda, lakini as long kuna chokochoko ambayo inafanya nchi isawarike, inawanyima wananchi amani, inafanya uchumi wa nchi uliumbe. Tumeona ni kitu cha kwa maslahi ya taifa mbele.
Rwanda ni nchi ambayo inatikisika kwa amani.
Naam, ndugu yangu Godfrey Mnubi, Dr. Godfrey Mnubi na Ruziga, nafikiri huo mjadala ambao tunaelekea hatutaweza kumaliza, kwa sababu kila mtu anakuwa na mtazamo wake. Labda tukirejea kwanza, tukiweka kwamba hali sawa kabisa, ngoja tusikilize wasikilizaji wetu kwenye Facebook wanasemaje, alafu tutarejea tena.
Naam, basi katika ujumbe wa Facebook moja kwa moja naanza naye, huyu anaitwa Benedicto Peter Kuize, yeye anapatikana kutoka Tanzania. Anasema mimi naona ni jambo zuri kwa sababu daraja hili limeimarisha zaidi uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania na Rwanda. Pia uchumi utakuwa kati ya nchi hizi mbili na kuimarisha utendaji wa kazi kutokana na kufanya kazi kwenye kituo cha pamoja cha forodha.
Huyu ni Willy Mwalimu Ndingania, msikilizaji wetu ambaye tulizungumza naye kutoka Malawi, lakini kwa bahati mbaya simu yake ikakatika. Lakini hapa katika ujumbe wake wa Facebook anasema ni njia nzuri ya ujirani mwema uliopotea siku zilizopita. Magu ni kichwa, yani anazungumzia Rais John Pombe Magufuli. Vile vile hajengi mahusiano na kiongozi asiyejijua na asina mapenzi ya dhati na watu wake. Na ndio maana akasema alipata mialiko mingi sana hasa za nchi za Ulaya, lakini hakwenda, akaamua kwenda nchini Rwanda. Anasema kwamba tunaamini kabisa kile ambacho amekifanya ni kwa ajili ya maslahi ya nchi hizo.
Naye John Joseph, yeye anasema kwa jina jingine ni Abdallah Muhammad kutoka Tanzania, anasema kwangu mimi naona ni jambo la msingi sana na litanufaisha pande zote mbili, kiujamaa na hata kibiashara. Maana kiukweli hata viongozi wetu wameliona hili, ndo maana wameamua kutenda hivyo. Ninachoomba ni uimarishwaji wa ulinzi baina ya serikali ya Tanzania na ya Rwanda.
Mimi ninaye ujumbe wake Lucas John, anasema kwamba hakika kufunguliwa kwa daraja la Rusumo ni chachu tosha ya kuimarisha ujirani mwema, kuimarisha mabadilishano ya biashara, kuongeza wigo wa ajira kwa vijana katika nchi zote za Rwanda na Burundi.
Victor Yusuf Sarungi anasema sijui tatizo ni nini, wengine wamegeukia ati daraja la Ruzumo halitaleta mafanikio yoyote, lakini mimi naona linaleta mafanikio na litaendelea kuleta mafanikio.
Ujumbe wake Amos Msanga anasema bila shaka uchumi wa nchi zote mbili, Tanzania na Rwanda, utakuwa na kwa bahati nzuri serikali ya awamu ya tano iko makini na kazi, kwa hiyo anaamini mambo yatakuwa mazuri zaidi.
Miraji Kibinda wa Sabasaba, Tanzania, yeye anasema baada ya mahusiano kuyumba yanarudishwa tena. Ni jambo zuri kuwa karibu na mahusiano mazuri na majirani, ikiwa ni ziara ya kwanza kwa Rais Magufuli kwenda nchini Rwanda.
Huyu hapa ni Benedicto Peter Kwize, anasema anapatikana maeneo ya Tarime, Tanzania. Yeye anaona ni jambo zuri kwa sababu limeimarisha zaidi uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania na Rwanda. Pia uchumi utakuwa kati ya nchi hizo mbili na kuimarisha utendaji wa kazi kutokana na kazi kwenye kituo cha pamoja cha forodha.
Na msikilizaji, basi ni baadhi tu ya ujumbe tuliokusomea kutoka kwa wasikilizaji wetu waliotutumia kutoka sehemu mbali mbali. Basi na kabla ya kuendelea zaidi, kwanza kuna msikilizaji katika laini ya simu. Tafadhali msikilizaji, karibu, ujitambulishe jina lako, utuambie unapiga simu kutoka wapi, na kisha tutasikia kile unachohitaji kutuchangia. Msikilizaji, unanisikia?
Naam, mkamiti tunaelezwa msikilizaji wetu ni Aniset Sauri.
Habari za jioni?
Ah, njema sana, sijui wewe ndugu yangu.
Salama, pole na kazi.
Ah, sisi wala hamnaji ya kutupa pole, inabidi tupe hongera kwa kufanya kazi.
Tanzania sasa hivi kuna baraka ya mvua.
Asante sana. Sisi tuna baraka ya baridi kidogo hapa.
Sasa niongelee hili swala la daraja la Rusumo. Kwa mtazamo wangu naona lina tija kubwa sana, kwa sababu kwanza kitendo cha kufungua hili daraja ni kwamba kwa Tanzania ni manufaa makubwa, na Rwanda bidhaa zinapita bila kizuizi, bila ukatasi wowote. Alafu pia tukirejea Mheshimiwa Rais John Pombe Joseph Magufuli aliweza kupunguza vile vizuizi ya usafishaji au ukaguzi au mizani barabarani, kwamba katakuwa na vitatu badala vinane, tutakuwa na misugusugu Pwani, Singida na Kagera. Kwa hiyo hii ni fursa moja tosha kwamba mizigo inayotoka Tanzania au inayopitia bandari ya Tanzania kwenda Rwanda itakuwa ni mingi zaidi kuliko huko nyuma, kwa sababu kitendo cha daraja kuzinduliwa itakuwa inasafisha mizigo mingi, vizuizi vitakuwa hamna, mambo ya rushwa rushwa ubaishaji hakuna. Pili, mahusiano. Tunajua mara nyingi nchi za jirani au wananchi ambao wako karibu na hizi nchi watafanya biashara ambayo wanajua kuna njia sahihi ya kupita. Na pili, kuna hii posti ya forodha imekuwa ni moja. Kwa hiyo inarahisisha pili ule hali ya ukiritimba ya kuweza kusumbuliwa njiani huku na kule. Kwa naona kwangu ni tija, na pili inaleta mahusiano makubwa mazuri. Hata ukiangalia viongozi wakati wa uzinduzi, kila mmoja kwenye nyuso yake, kwenye mishipa yake akiongea, ana furaha ndani ya nafsi, anafurahi kwa kile anachokifanya. Hakuna alikuwa anafanya akiwa amekasirika. Kwa nadhani ni tija kubwa sana katika taifa la Tanzania na nchi ya Rwanda.
Tunashukuru sana msikilizaji kwa mchango wako huo mkubwa. Basi narejea tena kwa washiriki wetu, na ni zungumze na wewe Ruziga. Kama unavyofahamu, basi serikali ya Rwanda imependekeza kuwepo na idara za serikali kama vile uhamiaji pamoja na mamlaka ya mapato, ambazo zitakuwa katika ofisi moja kwa nchi zote mbili, ili kurahisisha ukaguzi wa wasafirishaji wa mizigo. Unadhani mpango huu ni mwafaka, na je, utapunguza urasimu pamoja na swala la rushwa?
Naam, ni kweli kabisa, kwa sababu kama nilivyokuambia hapo awali kwamba kumekuwa kuna nchi moja ambayo inakuja katika orodha ya kimataifa nchi ambazo zinapiga vita rushwa ya Rwanda katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, ikiwa inakuja juu sana na nchi zinazofuata zinakuja zikiwa mbali sana, na Tanzania imekuwa miongoni mwa mataifa ambayo yanatajwa kati ya mataifa ambayo yanakuwa na rushwa sana. Lakini inapotokea wafanyakazi wakafanya kazi kwa pamoja, kunakuwa kuna kupokezana ama kupeana au kubadilishana ujuzi. Hiyo ni moja. Pili, rais mpya ambaye amekwenda yuko madarakani sasa hivi nchini Tanzania ameonyesha nia ya dhahiri ya kupiga vita rushwa na maovu yote ambayo yanawakandamiza wananchi wa chini. Kwa hiyo ni dhahiri kabisa kwamba kwa kuunganisha, kwa kuwa na wafanyakazi katika ofisi moja, kutakuwa kuna kujifunza mengi mmoja kwa kila mmoja kujifunza kutoka kwa mwenzake. Na kama tunavyofahamu pia, pamoja na kwamba tunazungumzia hilo swala la rushwa na ukiritimba ambao ulikuwa umejitokeza zaidi katika utendaji wa wafanyakazi wa mamlaka za forodha na mapato, ni kwamba hivi sasa tunapozungumzia kufanya kazi kwa pamoja ni jambo ambalo lipo katika katika protocol za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo ni hatua mojawapo ya kuhakikisha kwamba jumuiya hii inatoka hatua moja kwenda hatua nyingine katika kuhakikisha kwamba panafikiwa muungano wa pamoja wa mataifa ya Afrika Mashariki na hatimaye kuja kufikia muungano wa kisiasa ambao unatarajiwa kufikiwa miaka iliyopo mbele.
Asante sana Bwana Ruziga. Naambiwa kwamba tuko tuna msikilizaji lakini simu yake imekatika, kwa hiyo nilielekeza swali langu moja kwa moja kwa Dr. Godfrey Mnubi. Dr. Godfrey Mnubi, tumezungumzia sana ile swala la kituo kimoja cha forodha baina ya Tanzania na Rwanda katika mpaka wa Rusumo. Tunafahamu kwamba katika nchi nyingine, katika sehemu za mipaka za Afrika Mashariki, hakuna kitu kama hiki. Kwa nini unadhani ili swala limefanyika kwa mpaka wa Rwanda? Au ni mwanzo tu wa kuweza kubadilisha kila kitu, japokuwa tunafahamu kitu hiki kipo ndani ya ile protocol ya Afrika Mashariki?
Ya katika Afrika Mashariki tuna nchi nyingi, tuna nchi tano. Lakini nchi tano lazima tuende hatua kwa hatua. Mimi nafikiri ni muda mwafaka kwa kama Jumuiya ya Afrika Mashariki kuanza na Rwanda. Na lengo kubwa ni kwamba ni kuboresha na kuimarisha utendaji kazi wa mapato na vile vile wa huduma zinazotolewa na hiyo kituo cha pamoja cha forodha na uhamiaji. Kwa hiyo nafikiri ni lazima kama mkataba wa Afrika Mashariki unavyosema protocol, kwamba katika nchi zote wanachama lazima utaratibu utakuwa kama hizo, lakini lazima tujue tunaanzia wapi. Na ndani tukianzia hapo lazima kuna changamoto tutajifunza, tutajifunza mazuri na mabaya, kwamba hata kadri tunavyotekeleza huo mkataba wa Afrika Mashariki na kuweka hizo vituo vya forodha vya pamoja na uhamiaji itasaidia katika kujua mapungufu yako wapi, tuboreshe, mazuri yako wapi, tuyaboreshe zaidi au mazuri zaidi katika vituo vingine. Kwa hiyo nafikiri ni kitu kizuri na kitaboresha utendaji na uimarishaji wa huduma za kituo cha pamoja cha forodha na uhamiaji hapo.
Naam, swali hili lipi pia ningependa kulipeleka kwa Bwana Ruziga, lakini kabla sijaleta kwako, tuna msikilizaji Juma Fabi, karibu sana katika Live Talk ya hapa idhaa ya Kiswahili Sauti Amerika.
Asante sana.
Naam, tunakusikiliza.
Maoni yangu.
Naam.
Okay, maoni yangu sina maoni mengi sana.
Ndiyo Bwana Juma, hayo machache uliokuwa nayo, tafadhali tunaomba mchango wako basi. Haya.
Okay. Juma Fabi yuko kwenye line moja kwa moja, tunakusikiliza, uanze kutoa maoni yako.
Mwanangu, kwa maswali yenyewe bado sijaelewa vizuri mpaka sasa hivi.
Basi sawa, endelea kusikiliza mjadala alafu tutarejea kwako ili uweze kuelewa vizuri kile ambacho tunachokizungumza. Swali la ambalo nilikuwa nataka kulielekeza kwa Bwana Ruziga. Tunaona kwamba Tanzania na Rwanda zimeanzisha kituo hiki cha forodha na masuala ya uhamiaji katika mpaka wake. Unadhani kwamba ni nini hasa ambacho kimechochea pengine Tanzania na Rwanda kuanza hivi vitu tofauti na nchi nyingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki?
Na, ni kama nilivyosema, ni hatua mojawapo ya kuhakikisha kwamba muungano wa kweli wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unapatikana. Kwa hiyo nadhani biashara kati ya mataifa haya mawili imekuwa ikikwamishwa, kucheleweshwa kwa wafanyabiashara njiani, na Rais John Pombe Joseph Magufuli aligusia hiyo katika hotuba yake akisema kwamba
angependa siku ambazo zimekuwa magari ama wafanyabiashara wanachukua kuchukua bidhaa zao kutoka bandarini kufika Kigali zipungue kutoka zaidi ya 8 ama 10 na zifikie siku angalau 3 ama 2 ikiwezekana. Na jambo hili haliwezekani kama kutakuwa kuna mahali popote pa kucheleweshwa. Kwa hiyo pamoja na kuondoa vizuizi njiani ambavyo vilikuwa vinachochea rushwa na kucheleweshwa kwa bidhaa njiani, bado kichoko kinawakawiza hapa katika mipaka ni hatua za kiofisi ambazo ni utendaji wa kiofisi ambao ulikuwa unacheleweshwa. Mara watu wafanywe huduma upande wa Tanzania na wanafanywa huduma hizo hizo upande wa Rwanda. Kwa hiyo tangu wameanza kufanya, japo kituo kimefunguliwa juzi, lakini kulikuwa kina mwezi mmoja kimeanza kufanya katika hali ya majaribio. Kwa hiyo waliona kwamba inapunguza masaa zaidi ya 2, kwa sababu ilikuwa inachukua masaa 2 kwa gari moja la mizigo kuhudumiwa ili kuweza kuondoka pale, kuondoka katika upande mmoja, lakini sasa hivi wanafanyia upande mmoja. Kwa hiyo imekuwa ni chini ya asilimia ni chini ya dakika 10 kushughulikiwa kwa gari moja. Kwa hiyo wanasema kwamba hiyo itaharakisha utendaji mpakani na kuwarahisishia wafanyabiashara. Kwa hiyo hiyo itaongeza pia bidhaa zinazoweza kuagizwa, kwa sababu kama mfanyabiashara alikuwa na uwezo kuagiza tani 20 katika kwa magari labda tani 200 kwa magari labda 20, sasa hivi ana uwezo wa kuagiza tani labda 2000 kwa magari zaidi, kwa sababu siku zimepungua na huduma zimeboreshwa zaidi.
Naam, basi tunashukuru kwa maoni yako na mchango uliotupatia. Na hivi sasa basi kuna ujumbe huu ambao ulitoka kwa msikilizaji. Ningependa Dr. Godfrey Mnubi uweze kutupa ufafanuzi juu ya ujumbe huu. Msikilizaji Menas Katembwa yeye anasema kwamba hata kama vituo vimepunguzwa, lakini ni kwamba nchi hizi mbili zinahitaji kuzungumza kwa kina na kuona jinsi gani wataweza kuongeza wafanyakazi ili kazi ziwe zinaenda kwa haraka. Je, kwa mtazamo wako Dr. Mnubi, unadhani kuna haja ya kuongezwa wafanyakazi katika vituo hivi ili kazi ziweze kwenda kwa haraka?
Ya, inawezekana kweli kwa kuna haja ya kuongeza wafanyakazi katika hivyo vituo au kusiwe kuna haja ya kuongeza wafanyakazi katika vile vituo. Kwa so hivi vituo vimeanza, lakini bado kuna maboresho. Sio kwamba vikianza ndio yani vimekamilika. Kadri ya utendaji wa vituo unavyofanyika, lazima kuna mchakato utakuwa unaangaliwa mzima, mapungufu gani yapo, kama ikitokea umuhimu wafanyakazi kuongezwa ili kwamba ufanisi wa kazi na uharaka utokee. Nafikiri serikali zote mbili, kama kwa kituo cha mpakani na vituo hivi vitatu kutoka Dar es Salaam mpaka barabara mfumo vile vitatu, serikali nafikiri ya Mheshimiwa Magufuli iko tayari kabisa na ina dhamira dhati kuhakikisha kwamba yale yote rais aliyoahidi kurahisisha usafirishaji wa mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam mpaka Rwanda yanatekelezwa. Kwa hiyo na mimi hiyo tayari yani ni assurance hali ya juu sana kwamba rais amejitahidi kudhibiti ubadhilifu wote, ukilitimba utakao kuwepo, rushwa, kodi za ajabu ajabu, utawala dhaifu, kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri. Kwa hata shindwa kama ikitokea kwamba kuna upungufu wa watendakazi au upungufu wa vifaa kuboresha utendaji kazi wa hivyo vituo, nafikiri serikali zote mbili, sana sana serikali ya Tanzania ambayo naweza nikaiongelea, ziko tayari kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha rais yote
leo aidi
anatekelezeka kwa asilimia zote.
Asante sana Dr. Godfrey Mnubi. Tuna msikilizaji King Majuto kutoka Geita, Tanzania. Karibu sana King Majuto.
Kwa majina yangu naitwa King Majuto, niko hapa Geita. Kufunguliwa kwa daraja la Rusumo na marais wetu Magufuli pamoja na huyu wa Rwanda Kagame, nafikiri itakuwa ni mwanga bora sana wa kudumisha biashara pamoja na mahusiano yao kwa nchi hizi mbili, ambazo kidogo hapo miaka ya nyuma iliyopita kidogo uhusiano ulianza kuregarega na kusababisha kidogo kuwa na mahusiano mazuri na mahusiano sio mazuri ya kibiashara. Nafikiri kwa kuwepo kwa hii daraja kwa vizuizi barabarani kidogo italeta tija kwa wafanyabiashara ambao walikuwa wanatoa mizigo bandari ya Dar es Salaam kupeleka Rwanda, maana wafanyabiashara wengi na madereva wa malori walilalamikia vizuizi vilikuwa vingi sana, ambavyo vilikuwa wengine vinawachelewesha, wengine pia walikuwa wakifika kwenye kizizi hiki amepima, anakuta uzito uko sawa, akienda kizizi cha mbele akipima pia mfano mizani anakuta uzito uko tofauti. Sasa pale kidogo kulikuwa kuna mvutano ambao ulisababisha usumbufu kwa wafanyabiashara pamoja na mabevu wa malori.
Asante sana Kimi Majuto, maanake ili swala ambao umelizungumza limetufanya tucheki hapa studio. Kituo cha kwanza mzani unaonyesha kwamba gari halijazidi uzito, lakini kituo kinachofuata gari inaonekana kwamba mzigo umezidi. Basi naamini kabisa haya ni moja ya mambo ambayo
kwa sababu ndugu mtangazaji,
ndio
kuna baadhi ya mabevu walikuwa wakiojua na kituo kimoja cha tradition hapa Tanzania kwamba unakuta amepima labda pale Tinde nani Isaka pale Kahama amepima akapewa list yake vizuri imeandika uzito wa gari yake, lakini akienda tena mbele akifika huko mbele kwenye kituo cha nani cha Biharamulo pale amepima anakuta uzito kutofauti. Sasa pale wanaanza kuvutana, mbona imeonyesha hivi na imeonyesha hivi, wanaanza kuvutana hapo. Sasa ambao na wafanyakazi pia wa mizani, yani walikuwa kama vile wanajenga mazingira ya rushwa, ili kusudi apewe rushwa aweze kuruhusu gari. Sasa kwa sasa hivi baada ya kupunguza hivi vituo, naamini mambo yataenda vizuri sana na hizi rushwa naona zitapungua kwenye vituo vya mizani.
Kwa usemi ambao ni maarufu sana hapo nchini Tanzania, kwa maana hiyo sasa hivi jipu hilo limeshatumbuliwa.
Hilo jipu limetumbuliwa sasa hivi. Jipu limetumbuliwa. Naona na wahusika ambao kidogo bado wanajihusisha na mambo ya rushwa kwenye vituo, kwenye vizuizi na mizani. Naona tumbo joto.
Asante sana King Majuto, wasalimie sana hapo Geita.
Asanteni sana, karibuni Geita.
Asante, tukipata bahati ya kukaribia itabidi tufike huko.
Asanteni sana studio.
Asante sana.
Haya basi, Idi, naona na muda nao pia ndio unakimbia kweli kweli. Basi bila shaka wachambuzi tumeweza kusikia kwamba daraja hili limeleta mafanikio, litaleta mafanikio na vile vile kumeonekana pia na changamoto zitakazokuepo. Nimpe basi kila mshiriki dakika moja moja tu ya kutoa maoni kuhusiana na kufunguliwa kwa daraja hili. Nikianza na wewe Dr. Mnubi Godfrey wa Tanzania. Nini maoni yako?
Tunategemea makubwa na mazuri kwa maendeleo ya nchi zote hizi mbili, na sio nchi mbili tu, nchi zote zinazounda Jumuiya ya Afrika Mashariki na nchi jirani kama Jumuiya ya Democratic Republic of Congo na nchi nyingine Sudan. Kwa tuna imani ni mwanzo mzuri, twende tu vizuri. Changamoto zikitokea, tumezoea, ni kawaida yetu, tutakaa chini tutazitatua. Lakini kwa ufupi na kwa ujumla kwamba tunaenda vizuri, tumeanza vizuri, na daraja na ushirikiano mpya ulioanza utakuwa manufaa nchi zote.
Nashukuru sana. Basi swali hilo hilo pia nalielekeza kwake Ruziga Masanhira.
Labda japo tulikuwa tunakamisha, lakini nikosoe, jina langu ni Ruziga Emmanuel Masantura. Kama umeshawahi kusikia ngoma ya Masantura, ngoma ya Twitter, basi ndio Masantura ndio inavyoandikwa.
Tunakumbuka kulikuwa kuna mtindo mmoja wa muziki Masantura.
Tunashukuru sana. Basi muda wote tumekuwa tukikuita Masanhira.
Kwa hiyo okay, kwa dakika moja ambayo mmenipa, labda naweza nikasema kwamba ufunguzi wa daraja hili unaleta matumaini, lakini matumaini makubwa yalikuwa zaidi baada ya kusikia mzee wa hapa ni kazi tu amechaguliwa, kwa sababu wengi walitarajia mengi na bado hajafanya kile ambacho labda hawakutarajia. Kwa hiyo anayoyafanya hivi sasa hayatoi tu matunda mazuri kwa Tanzania bali kwa Wanaafrika ya Mashariki, na nadhani kwa sasa hivi akiwa kama mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, tukianza na daraja hili ambayo linamfungulia mipaka kuanza kutoka na ziara zake za nje, nadhani atafanya mengi na makubwa zaidi, na ushirikiano wa mataifa haya mawili, mataifa mengine ya ukanda wa Afrika Mashariki, utanawili zaidi.
Tunashukuru sana Ruziga, na vile vile tuna mshiriki mwingine katika laini ya simu, Idi Charles, lakini kwa sasa hayupo. Basi tunashukuru sana Charles, umerudi. Tunashukuru sana. Basi Charles, na wewe tukupe dakika moja ya kuweza kutoa maoni yako kwa wasikilizaji na wakazi wa eneo zima la Afrika Mashariki juu ya kufunguliwa kwa daraja hili la kimataifa la Rusumo.
Kwanza mimi nimefurahi sana kwa Mheshimiwa Magufuli kuja kufanya ziara Rwanda. Mimi ni mfanyabiashara kutoka Rwanda, sasa hivi niko Mombasa. Nilikuwa na kontena zangu karibia 100, sasa hivi nimeamua kuzipitisha bandari ya Dar es Salaam baada ya tamko la mbele wa kazi. Kwa hiyo kuna manufaa amepata kwa muda kidogo. Asante sana.
Tunashukuru sana. Basi msikilizaji, mpaka hapa ndio ninakamilisha Live Talk kwa siku ya leo. Washiriki walikuwa ni Ruziga Masantura na Charles Mtizima kutoka nchini Rwanda. Vile vile tulikuwa naye Dr. Mnubi Godfrey kutoka nchini Tanzania. Upande wa pili wa kuongoza matangazo haya alikuwa ni Dwayne Collins akishirikiana na Mary Mgawe. Hapa studio mimi ni Mkamiti Kibayasi na mwenzangu
mimi ni Idi Ligongo, vile vile fundi mitambo ni Curtis Bynum.
Asante kwa kutusikiliza na tunakutakia weekend njema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.